16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Delegacija Republike Srpske i Hrvatske koje prevode predsjednici Milorad Dodik i Ivo Josipović u Brodu postigli saglasnost o spornim pitanjima u vezi sa rafinerijom Brod.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, boračke organizacije i grad Istočno Sarajevo pokreću inicijativu da se vojničko groblje Majli Zejtinlik na Sokocu proglasi spomen područjem.
Večeras u Zagrebu protiv vlade hrvatske premijerke Jadranke Kosor najavljene nove demonstracije.
Amerika pokušava isprovocirati intervenciju na Liban, stav vojno-političkih analitičara.
Vrijeme danas oblačno i hladno sa snijegom.
Povratak izbjeglih u Republiku Srpsku i Hrvatsku i rješavanje spornih pitanja u vezi s rafinerijom nafte Brod centralne su teme razgovora delegacija Republike Srpske i Hrvatske danas u Brodu. Delegacije su predvodili predsjednici Srpske i Hrvatske Milorad Dodik i Ivo Josipović, informiše Milica Đurđević.
Dogovoreno je da u rješavanju ekoloških pitanja u vezi s radom rafinerije u Brodu učestvuju i stručnjaci iz Hrvatske, rekao je nakon sastanka predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Vlasti Republike Srpske nadležne za davanje dozvola te vrste i ostvarit će oblik konsultovanja sa organima lokalne vlasti ovdje u Brodu i određenim nadležnim organima i u samoj Republici Hrvatskoj, kako bismo te probleme rješavali na najbolji mogući način.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da su zaključci doneseni na sastanku povoljni za građane i da će ekološki problemi biti uređeni po najvišim standardima.
Gospodin Dodik i vlada Republike Srpske su izrazili svoju interes i svoju odlučnost da kroz one mjere koje kao vlada imaju, a isto tako i kroz utjecaj koje imaju na vlasnike s kojima sam ja inače pred par mjeseci razgovarao, osiguraju da im vlasnici urede ekološke uvjete na najvišoj europskoj razini.
Osim o ekološkim pitanjima, razgovarano je o prekograničnoj saradnji i izbjegličkoj problematici. Predsjednik Dodik je pozvao sve koji žele da se vrate u Republiku Srpsku da to i učine, ističući da nema sistemskih problema za povratak.
Novac je ključna riječ za rješavanje naravno ovih pitanja vezano za rekonstrukciju i obnovu, ali isto tako i činjenica da ljudi koji žele da se vrate bilo gdje moraju da imaju podršku vlasti.
I Hrvatska želi da riješi probleme izbjeglica, rekao je predsjednik Josipović, naglasivši da je u regionu prisutna jedna pozitivna klima koja ide u prilog povratku i osiguravanju prava koja treba da imaju ta lica.
Hrvatska radi na rješavanju svih ljudi koji su izbjegli, ko se želi vratiti, da se osigura imovina i prava. I znate da je već veliki broj ljudi zaista izbrinuo. Mislim da bi bilo vrlo neobjektivno reći kako Hrvatska ne radi na tom planu.
Nakon sastanka predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u gradskom parku u Slavonskom Brodu položili su cvijeće na spomenik djeci stradaloj u proteklom ratu, a potom obišli lokaciju na kojoj se do 1991. godine nalazila pravoslavna crkva koja čeka na obnovu.
Ostale političke aktualnosti. Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj na jučerašnjem sastanku dogovorila je kadrovsku politiku i obavljanje vlasti u narednom periodu, potvrdio je danas lider Socijalističke partije Petar Đokić. On je naglasio da će se raspodjela rukovodećih funkcija u javnim preduzećima obaviti u skladu sa ostvarenim izbornim rezultatima.
Dogovoreno je da se najveći procenat učešća u kadrovskoj strukturi Republike Srpske u naredne 4 godine u ovom mandatu ostvari za SNSD za 75%, 15% DNS i 10% Socijalistička partija. Na način da će se pratiti stanje u pojedinim preduzećima, u agencijama, organizacijama, upravnim, nadzornim odborima itd. shodno tome gdje kada ističu mandati, bit će utvrđen kadrovski raspored i dogovori. Normalno, to je potpuno primjeren metod preuzimanja vlasti, ali i vršenja i preuzimanja i odgovornosti za vršenje vlasti. Mi imamo potpuno saglasnost sve tri partije da ćemo biti potpuno homogeni i u narednom periodu da ćemo zajednički raditi u najboljem interesu da očuvamo i političku stabilnost i obezbijedimo sigurnost za sve građane Republike Srpske u smislu da vodimo jednu odgovornu politiku.
HDZ BiH pozvao je danas Centralnu izbornu komisiju i OHR da ne dopuste rušenje demokratskog sistema u BiH jer bi to, kako se navodi, uvuklo zemlju još veću u političku krizu sa nesagledivim posljedicama. U HDZ-u smatraju da je najave sjednice Doma naroda parlamenta federacije bez predstavnika četiri kantona pokušaj SDP-a i njegovih satelita da iz vlasti nasilno istiraju legitimno izabrane predstavnike hrvatskog naroda. U SDP-u odbacuju ove optužbe i pozivaju se na tumačenja OHR-a u vezi sa dovoljnim brojem delegata za konstitutivnu sjednicu Doma naroda federalnog parlamenta. Opširnije Milan Stojić.
Lakrdija neustavan čin pokušaja SDP-a i stranaka oko njega da neustavnim putem iz vlasti eliminiču legitimne predstavnike hrvatskog naroda u najkraćem su ocjene koje se navode u HDZ-ovom saopštenju. Mišo Relota, portparol HDZ-a BiH.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine ističe da bi održavanje takve sjednice u nepotpunom sastavu bila najobičnija lakrdija. Izborni zakon Bosne i Hercegovine nedvosmisleno kaže da se konstituiranju Doma naroda federalnog parlamenta može pristupiti tek nakon izbora delegata iz svih 10 županija, njihove verifikacije od Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine i objave u službenim novinama BiH. Pokušaj SDP-a i stranaka okupljenih oko njih da nasilnim putem eliminiraju iz vlasti legitimne predstavnike hrvatskog naroda, ne samo da predstavlja protuustavan i protuzakoniti čin, već i grubo kršenje temeljnih ljudskih i kolektivnih prava hrvatskog naroda da sam bira svoje predstavnike u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na svim razinama u BiH.
Sve optužbe u ime SDP-a odbacio je portparol Damir Mašić, koji je optužio HDZ za opstrukciju u formiranju vlasti federacije. Za Mašića, a kako kaže i OHR, 36 delegata iz 6 kantona je dovoljno za konstitutivnu sjednicu Doma naroda federalnog parlamenta.
To je dovoljno i za OHR, koji je izdao pravno tumačenje 2001. i 2007. godine u kojima jasno kaže, ukoliko se zbog, a ovo očigledno jesu blokade u izboru delegata za Dom naroda, da se u tim situacijama nadpolovična većina izabranih delegata može sastati i može punopravno i znači pravosnažno odlučivati. Žalosno je zaista da optužuju druge ili da izdaju bilo koju vrstu saopštenja one političke snage koji svojim djelovanjem žele kreirati jedan potpuni haos u federaciji, jedan pravni vakum i opštu nesigurnost time što se ne bi izabrala vlast i što ne bi imali usvojen budžet do 31. marta.
Pokušali smo stupiti u kontakt sa portparolom Stranke demokratske akcije Selmirom Kaplanom, ali nam je on rekao da bi najbolje bilo zvati u poslijepodnevnim časovima nakon današnje sjednice predsjedništva SDA. Sutra će o svemu biti riječi i na sjednici predsjedništva stranke SDP-a.
Lideri HDZ-a BiH Dragan Čović i SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija razgovarali su danas u Sarajevu o implementaciji izbornih rezultata, ali kako se nezvanično saznaje nije postignut nikakav konkretan dogovor o deblokiranju procesa formiranja vlasti na nivou federacije i BiH. Sastanak nije bio najavljen za javnost, tako da zvaničnih izjava i informacija za sada nema.
Prema nezvaničnim informacijama o ovom problemu danas su u Sarajevu razgovarali i predsjednici SDA Sulejman Tihić i HDZ-a 1990 Bože Ljubić. O implementaciji izbornih rezultata danas u Sarajevu raspravlja i predsjedništvo SDA, dok je iz SDP-a za sutra najavljeno donošenje odluke o formiranju Doma naroda Federacije BiH, uprkos tome što u svim kantonima nije završen izbor delegata.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki izjavio je danas da je 1. mart jedan od najmračnijih datuma u istoriji ovih prostora, kao i da je cinično i zlurado takav datum proglašavati danom državnosti kada dva od tri konstitutivna naroda to ne priznaju. U saopštenju Vlajki ističe da je 1. mart legalan uvod u 100.000 mrtvih, 2 miliona raseljenih i spiralu nasilja i mržnje.
Prema njegovim riječima, otužno je gledati predstavnike jednog naroda koji proklamuju 1. mart kao državni praznik Bosne i Hercegovine u zemlji koja je, kako je naveo, okupirana i kolonizovana i u kojoj predstavnici međunarodne zajednice nastoje da narode u što većoj mjeri suprotstave i zakrve. Potpredsjednik Republike Srpske naglašava da stranci pod svojom kontrolom imaju vojsku, policiju, administraciju i sudstvo, donose zakone, pravila ponašanja, uklanjaju legalne predstavnike naroda i lišavaju lica njihovih elementarnih prava.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić danas je na Jahorini razgovarao s direktorom Olimpijskog centra Jahorina Brankom Koromanom o novim ulaganjima u ovaj centar, informiše Radan Škipina.
Olimpijski centar Jahorina prema planu vlade Republike Srpske može očekivati nova ulaganja u još jedan šestosjed koji bi bio instaliran na stazi Skočine Prača, kao i nastavak projekta vještačkog osnježavanja, izjavio je premijer Srpske Aleksandar Drobić nakon sastanka sa rukovodstvom Olimpijskog centra na Jahorini. Drobić istakao da je vlada do sada završila dokapitalizaciju Olimpijskog centra u vrijednosti od 26 miliona maraka i da je sada raspisano izdavanje obveznica u vrijednosti od 15 miliona konvertibilnih maraka koje je vlada već otkupila. Osim angažmana vlade Republike Srpske u razvoju Jahorine, neophodno je i svesrdna podrška lokalne zajednice, o čemu će biti riječi na jednom od narednih sastanaka sa predstavnicima opština Istočnog Sarajeva, privrednika i hotelijera, kazao je Džomić. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Branko Koroman rekao je da se još uvijek ne može govoriti o rezultatima ovogodišnje zimske sezone. Početni loši rezultati zbog nedostatka snijega unekoliko su poboljšani obilnim snježnim padavinama u februaru, pa evo i u martu, ocjenjuje Kroman, koji se nada da će se sezona produžiti do sredine aprila. Kada je riječ o investicijama na Jahorini, Kroman ističe da se s proljeća intenzivno nastavljaju radovi u sklopu prve faze osnježavanja skijaških staza.
U nastavku o jednoj inicijativi. Za potpunu sanaciju vojničkog groblja Mali Zajtinlik na Sokovcu, na kojem je sahranjeno 946 boraca Vojske Republike Srpske, trebalo bi obezbijediti oko 700.000 maraka, rekao je danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić u Banja Luci. On je nakon sastanka s gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Vinkom Radovanovićem, načelnikom opštine Sokolac Dušanom Kovačevićem i predsjednikom boračke organizacije Pantelijom Ćurguzom najavio pokretanje inicijative da se ovo groblje proglasi spomen područjem, informiše Branka Veleušić.
Odnos vlasti prema Malom Zajtinliku u buduće mora biti odgovorniji i društveno osjetljiviji, kaže Đokić ističući da se mora trajnije riješiti pitanje upravljanja ovim grobljem. Neophodna je hitna sanacija ovog groblja na kojem je teško oštećeno 55 grobnica.
Radi se o vojničkom groblju u kome je ukopano 946 vojnika Republike Srpske. Procijenjena vrijednost rekonstrukcije koju bi trebalo izvesti na vojničkom groblju na način da se izvrši zamjena postojećih materijala i postojećeg bijelog kamena bi koštala negdje oko 700.000 konvertibilnih maraka.
Odgovarajući na novinarsko pitanje ko je bio zadužen za izgradnju spomenika i zbog čega je groblje danas u lošem stanju, načelnik Sokoca Dušan Kovačević podsjetio je da su za to bila zadužena dva preduzeća, Budućnost i Željeznice, ocijenivši da je izmještanje posmrtnih ostataka obavljeno u osjetljivom trenutku.
Ne braneći ni izvođača, ni da je to bilo jedno specično vrijeme, da je bio novembar, decembar, tamo mart, da je nažalost tada porodice i čitav grad iselio i da su bili vrlo nezgodni uslovi za izvođenje radova. Tu se doda i da je kamen koji je ugrađen u rodna mjesta nije odgovarajući za tu klimu, za te niske temperature i desilo se to što se desilo.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Vinko Radovanović pozdravio inicijativu da se ovo groblje proglasi spomen kompleksom.
Grad Istočnog Sarajeva inače do sada, neću da kažem jedini, ali u najvećoj mjeri učestvovao u održavanju tog groblja i izdvajali smo određena sredstva svake godine i ove godine smo planirali određena sredstva, naravno u skladu sa mogućnostima.
U narednih desetak dana u Istočnom Sarajevu bi trebalo da bude potpisan protokol između vlade, grada Istočno Sarajevo i opštine Sokolac, kojim će biti precizirane aktivnosti na sanaciji, ali i način upravljanja nakon proglašenja groblja memorijalnim područjem.
Načelnik Sarajevske opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić uručio je parohu Sarajevskom Vanji Jovanoviću 5000 maraka za sanaciju dijela ambijentalnog jezgra Stare pravoslavne crkve na Baščaršiji, koji je prošle godine stradao u požaru, čime je dotacija ove opštine zaokružena za 23.000 maraka. Međutim, bilježeći primjer pozitivne saradnje, saznajemo i da je kompleks stare crkve, kulturno-istorijski spomenik BiH, ugrožen klizištem koji je posljedica između ostalog i nelegalne gradnje, informiše Vesna Stakić.
Vjekovima stare potporne zidove natopila je vlaga, a jedan se nedavno odronio, natapan podzemnim i vodama iz vodovoda građenog u vrijeme Austro-Ugarske monarhije, ali pod pritiskom nelegalno građenog privatnog objekta za čije uklanjanje još prije 5 godina izdato rješenje. Paroh Sarajevski, Vanja Jovanović ukazuje.
To je naprosto opasnost za ovaj dio grada.
U opštini Stari grad kažu da je rješenje za uklanjanje nelegalnog objekta izdato u kantonalnoj građevinskoj inspekciji, a i načelnik ove opštine Ibrahim Hadžibajrić tvrdi da je odluka 3 godine starija od njegovog aktuelnog mandata.
To je inače problem ne samo u kantonu Sarajevo, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, divlje gradnje. I nadležni inspekcija koji trebaju svoj posao da rade. Ljudi koji primaju platu za to.
Iz opštine Stari grad upućuju na kantonalnu građevinsku inspekciju, a glavni građevinski inspektor Azija Kuduz vraća im loptu.
Nemam informaciju, čisto da ne biste hodali, vidite šta je sa njihovom inspekcijom u Starom gradu, jesu li one eventualno donosili neko rješenje.
A klizišta su, kažu, nadležnost Zavoda za izgradnju grada Sarajeva, ali za sada briga samo pravoslavne crkve, jer okruženje pa i vlasnici nelegalnih objekata nisu ni svjesni da su ugroženi ukoliko potporni zidovi crkve nastave da popuštaju. Paroh Vanja Jovanović kaže da postoji idejni projekat sanacije koji podrazumijeva potpunu obnovu ambijentalnog jezgra crkve, ali procijenjena vrijednost radova je 1.200.000 maraka.
Crkve i vjerske zajednice na teritorijama gdje većinski narod, drugi narod, smo manjine i ne možemo se održati od vjernika. Mi bez pomoći države i onih koji smatraju da nam treba pomoć, a trebali bi da smatraju, ne možemo naprosto tu fizički opstati i zaštititi se.
Pozitivan primjer je saradnja Srpske pravoslavne crkve i opštine Stari grad, a dobra volja iskazana je i za pomoć u sanaciji klizišta. To, nažalost, nije dovoljno. Zato ova priča neka ne bude kritika, nego apel za očuvanje kulturno-istorijskog spomenika Bosne i Hercegovine Stare Sarajevske pravoslavne crkve.
U nastavku o pripremama za još jedne izbore. Prijevremeni izbori za načelnika opštine Mrkonjić grad bit će održani u nedjelju 8. maja, odlučila je Centralna izborna komisija BiH.
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora donesena je budući da mjesto načelnika opštine Mrkonjić grad upražnjeno nakon što je dosadašnji načelnik Zoran Tegeltija izabran za ministra financija Republike Srpske. CIK-a Bosne i Hercegovine usvojio je i uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti prema kojem se prijave za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata dostavljaju od 10. do 14. marta.
Eulex je na Kosovu počeo preliminarnu istragu o navodima iz izvještaja Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope izvjestioca Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu, potvrđeno je u toj misiji.
Agenciji Beta rečeno je u Eulexu da ta istraga treba da dovede do dokaza koji su neophodni kako bi se eventualno započela zvanična istraga o navodima iz izvještaja Dika Martija. U Eulexu nisu mogli da kažu koliko će preliminarna istraga trajati. Portparol Eulexa Kristina Herodes izjavila je medijima u Prištini da rezultati pokrenute istrage treba da se čuvaju u tajnosti.
Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da podržava inicijativu bivšeg haškog tužioca Karle Del Ponte da ona pomogne u istrazi o trgovini ljudskim organima na Kosovu, kojom bi se bavila nezavisna međunarodna institucija.
Vukčević kaže da je ona prva i otvorila ovu temu i poznaje sve glavne aktere u regionu, da je bila i u Albaniji, a kao glavni tužilac Haškog tribunala radila je na kosovskim predmetima i dobro su joj poznati svi detalji o predstavnicima OVK. Vukčević je rekao za Večernje novosti da bi istraga koju bi eventualno sprovodila Del Ponteova bila objektivna i neopterećena stvarima koje mogu da utiču na Eulex.
Za večeras je na Cvjetnom trgu u Zagrebu zakazan novi protest građana koji traže ostavku vlade. Dolazak na proteste između ostalih najavio je predsjednik Hrvatskih laburista Dragutin Lesar kao i Mate Kapović, jedan od organizatora studentskih protesta od prije nekoliko godina, profesori i studenti Filozofskog fakulteta.
Lider Zelene stranke Aljoša Babić kaže da je stanje u Hrvatskoj neodrživo, da vlada mora što prije podnijeti ostavku. On je istakao da su nedopustivi stavovi izvjestioca Europskog parlamenta za Hrvatsku Hanesa Svobode o tome kako bi u Hrvatskoj trebalo raspisati izbore, jer je to, kako je naglasio, miješanje u hrvatsku unutrašnju politiku. Istovremeno, predsjednik opozicionog SDP-a Zoran Milanović pozvao je danas predsjednicu vlade Jadranku Kosor da dođe u Sabor i objasni izjavu portparola vlade Mladena Pavića da je opozicija organizovala nasilje na protestima u Zagrebu.
Novi momenti u vezi s krizom u Libiji. Napad na Libiju i nasilnu smjenu Muamera el-Gaddafija planiraju Sjedinjene Države i Velika Britanija, sudeći prema posljednjim izjavama zvaničnika iz Washingtona i Londona. Uporedu s približavanjem američkih ratnih brodova libijskoj obali iz Rusije, Kine, ali i Francuske, sve su glasniji oni koji se protive vojnoj intervenciji. Vlasti SAD-a su uporedo sa zamrzavanjem 30 milijardi dolara koje Gaddafi i članovi njegove porodice imaju u inostranstvu počele konsultacije sa saveznicima o uspostavljanju zone zabrane letova nad Libijom. Cilj ove zabrane je da se isprovocira sukob zapadnih snaga sa Gaddafijevom avijacijom, što bi bilo opravdanje za početak intervencije. Ostale vijesti iz svijeta, Aleksandar Javorac.
Snage bliske libijskom vođi Muammaru el-Gaddafiju kreću se prema istoku gdje su zauzele grad Brega i nastavile ka uporištu pobunjenika u gradu Agdabija, javlja reporter BBC-a. Gaddafi je prethodno uspio da vrati najmanje dva grada u okolini Tripolija koja su bila pod kontrolom pobunjenika. Dvonedeljni narodni ustanak protiv režima prijeti da se pretvori u građanski rat. Gaddafijeve trupe koje kontrolišu Tripoli i gradove na zapadu zemlje krenule su u do sada najkrvaviji obračun sa slabo naoružanim ustanicima i nastoje da stvore tampon zonu oko glavnog grada. Nepoznata lica ubila su danas u Islamabadu pakistanskog ministra za vjerske manjine hrišćanina Shahbaza Bhatija, saopštili su bolnički izvori. Policijski oficir u Islamabadu izjavio da su naoružana lica pucala na automobilu u kome se nalazio ministar. Još nisu poznati detalji ovog napada za koji niko do sada nije preuzeo odgovornost. Moskovska policija privela je danas ženu koja je imala eksploziv, saopšteno iz policije. Trenutno se provjerava porijeklo eksploziva. Nakon nedavnog terorističkog napada na moskovskom aerodromu u Domodedovu, u kome je poginulo 36 lica, a 200 ranjeno, gradske vlasti i vlasti regiona Moskve pojačale su bezbjednosne mjere kako bi spriječile slične napade. Dobitnik Nobelove nagrade Muhammed Yunus otpušten je iz mikrofinancijske banke Gramin koju je osnovao. Analitičari navode da je uklonjanje Yunusa sa funkcije kulminacija njegovog dugotrajnog spora sa vladom. Ekonomista Muhammed Yunus dobitnik je Nobelove nagrade za mir 2006. godine. On je 1976. godine u Bangladešu osnovao Gramin banku koja je kreditirala siromašne.
Nakon pregleda vijesti iz svijeta ponovo o domaćim aktualnostima. Upravni odbor javnog RTV sistema na današnjoj sjednici u Banja Luci, koja je još u toku, donio je odluku o povećanju cijene RTV takse za 20 pfeninga. Zbog stope inflacije u BiH od 3,1% od 1. marta ove godine, cijena RTV takse je 7 maraka i 15 pfeninga umjesto dosadašnjih 6 maraka i 95 pfeninga, potvrdila je za naš radio član odbora javnog RTV sistema Radmila Čokorilo.
Od 1. marta uz nove račune, bez obzira na koji način se vrši naplata RTV takse, da li je to putem tri telekom operatera ili putem inkaso službe, RTV taksa će iznositi 7,15 konvertibilnih maraka. Pred nama je naravno još 12 tačaka o kojima treba da se razgovara, između ostalog o procesu digitalizacije javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini, kao i o dozvolama za mrežu mikrovalnih linkova javnih RTV servisa, zatim o analizi stanja naplate RTV takse u prošloj 2010. godini, preciznije koliko su tri javna telekom operatera prikupila, koliko je ostalo neprikupljene, a koliko su inkaso službe pojedina tri emitera prikupile RTV takse. Tu je između ostalog i dopis Regulatorne agencije za komunikaciju u vezi za izdavanjem dozvole za mrežu mikrovalnih linkova javnim RTV servisima. Biće naravno riječi i u uspostavi korporacije javnih servisa, odnosno statutu, poslovniku i određene izmjene kada je riječ o kadrovima. Poznato je da je gospodin Drago Marić, koji je do sada bio VD direktora korporacije, otišao u penziju i da je generalni sekretar gospodin Rade Budalić otišao u penziju, tako da ćemo danas biti u prilici da imenujemo novog vršioca dužnosti direktora korporacije i novog generalnog sekretara za odbor javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine.
Zima se još ne da, to pokazuju i nove snježne padavine. Zbog obilnih snježnih padavina otežan je saobraćaj na većini puteva u Republici Srpskoj. Zimske službe održavanja su na terenu tako da je većina puteva očišćena i nema većih zastoja. Izdvajamo regionalni put Kifino selo Ulog preko prevoja Morine, koji je zbog snježnih smetova neprohodan za saobraćaj, pripremila Zorana Marković.
U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH nema većih zastoja u saobraćaju. Ipak na nekim pravcima saobraćaj je obustavljen, saopštila je iz Automoto Saveza Lidija Mić.
Za teretna vozila sa prikolicom i šlepera obstavljen je saobraćaj na putnom pravcu Zvornik Tuzla preko prevoja Crni Vrh. Regionalni put Kifino selo Ulog preko prevoja Morine zbog snježnih smetova neprohodan je za saobraćaj. Za teretna vozila sa prikolicom i šlepera obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Ripač Gorjevac.
Svi putevi u Sarajevsko-Romanijskoj regiji su prohodni, rekao je Milenko Skočajić iz Romanija puteva.
Uglavnom na svakom pravcu ima bar po jedno vozilo i jedna mašina. Skrećemo pažnju vozačima da koriste zimsku opremu jer ima preko planinskih prevoja zasnježeni kolovoza i ima ugaženog snijega.
I putni pravci koje održavaju Mrkonjić putevi su prohodni. Put nije zasnježen i nema zastoja, izjavila je Milka Kalaba iz Mrkonjić puteva.
Jedino na delu puta Trojice Novo selo Kupres, tu ima malo zasneženog puta i Braći Mliništa. Ostali putevi su prohodni, nema snijega na putu.
U Hercegovini kiša u nižim i snijeg u višim krajevima nisu napravili probleme na saobraćajnicama koje održavaju Hercegovina putevi, ističe Miodrag Sparavalo iz službe održavanja ovog preduzeća.
Imamo ili vlažan kolovoz ili djelimično zasnježen, a mi čistimo i posipamo ove zasnježene putne pravce.
Prema posljednjem izvještaju sa punktova zimske službe Bijeljina puteva u Bijeljini, Loparama i Brčkom nema poledice i trenutno se uklanja snijeg sa kolovoza, kaže portparol Bijeljina puteva Nemanja Tolj.
Pošto snijeg neprestano pada, postoji mala količina raskašenog snijega na asfaltu, ali to ne smeta zvijanje saobraćaja, znači može malo da ga uspori.
Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema zadržavanja.
Fudbaleri Drine pobjedili su ekipu Budućnosti iz Banovića rezultatom 2:0 u ranije odgođenoj utakmici 16. kola Premijer lige BiH, koja je završena prije nekoliko minuta u Zvorniku. A na Jahorini je danas održano takmičenje u veleslalomu u okviru skijaškog Fiskupa Jahorina 2011. S Jahorine izvještava Radan Škipina.
Pobjednik veleslaloma u ženskoj konkurenciji je Čehinja Karolina Kočkova. Druga je Žana Novaković, takmičarka Bosne i Hercegovine, i treća Katja Jesenko iz Slovenije. Ukupno je nastupila 21 takmičarka. Novakovićeva je slovila za favorita današnje trke, ali je gusta magla spriječila da osvoji, kako je rekla, prvo mjesto.
Imala sam veliku grešku, desilo se to da sam vozila pod maglom, tako da se nisam baš najbolje snašla i završila sam na 6. mjestu nakon prve vožnje, to sam popravila u drugoj vožnji. Mogu da kažem svakako da je moglo bolje, ali to je skijanje, to je sport, tako da nadam se da će sutra biti bolje.
U muškoj konkurenciji trke veleslaloma Fiskup Jahorina 2011. nastupila su 24 takmičara. Pobjednik je takmičar Makedonije Antonio Ristevski. Drugo i treće mjesto pripalo je takmičarima iz Slovenije Jaki Jazbecu i Žigi Žibelniku. Staza Ogorjelica bila je odlično pripremljena, iako je prošle noći na Jahorini intenzivno padao snijeg. Gusta magla je uveliko ometala takmičare da ostvare znatno bolje rezultate. Medalje pobjednicima uručili su premijer Srpske Aleksandar Drobić i ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović. Sutra je na programu takmičenje u slalomu.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske danas je bilo oblačno sa snijegom. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je na Mrakovici, Han, Pjesku i Čemernu, minus 7 stepeni. U isto vrijeme u Banja Luci minus 2, a u Trebinju najviša 6 stepeni. Sutra ujutro bit će hladno, tmurno i maglovito, mjestimično sa slabim snijegom. Tokom dana zadržat će se pretežno oblačno i malo toplije, uz mjestimično slab snijeg. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, na jugu do 3, dnevna od minus 4 do 2, na jugu Hercegovine do 12 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Delegacije Republike Srpske i Hrvatske, koje predvode predsjednici Milorad Dodik i Ivo Josipović, u Brodu postigli saglasnost o spornim pitanjima u vezi sa rafinerijom Brod.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, boračke organizacije i grad Istočno Sarajevo pokreću inicijativu da se vojničko groblje Mali Zejdinlik na Sokocu proglasi spomen područjem.
Večeras u Zagrebu protiv vlade hrvatske premijerke Jadranke Kosor najavljene nove demonstracije.
Amerika pokušava isprovocirati intervenciju na Libiju, stav vojno-političkih analitičara.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Stjepan Zlikovac.